Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Δεν ξέρω αν το έχετε προσέξει τις τελευταίες μέρες, αλλά μετά την αποκάλυψη του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ, κάθε μέρα έχουμε μια θετική είδηση από την κυβέρνηση. Σήμερα έχουμε τους όρους δόμησης στους μικρούς οικισμούς. Θυμάστε, είχε γίνει χαμός με τις ρυθμίσεις που προετοίμαζε η κυβέρνηση. Είχε ξεσηκωθεί το σύμπαν. Ήρθε λοιπόν χθες στη Βουλή και είναι θετική, νέα νομοθετική ρύθμιση για τους οικισμούς κάτω των 2.000 κατοίκων. Σύμφωνα με τη ρύθμιση αυτή, τα οικοδομήσιμα μέχρι πριν λίγο καιρό οικόπεδα παραμένουν οικοδομήσιμα. Στους οικισμούς που έχουν μέχρι 700 κατοίκους, οι επίμαχες περιοχές για τις οποίες είχε ξεσηκωθεί η φασαρία εντάσσονται πλέον απευθείας στα σχέδια και έχουν δικαίωμα δόμησης. Το επιχείρημα είναι ότι θα ενισχυθούν έτσι πληθυσμιακά. Στους δε οικισμούς άνω των 700 κατοίκων επανέρχονται οι παρεκκλήσεις στην εκτός σχεδίου δόμηση. Επειδή με ρωτά εδώ ο φίλος ο Γιάννης, η χθεσινή καλή είδηση ποια ήταν? Εχθές ήταν 8 δις ευρώ ανακοίνωσαν ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και μια ομάδα υπουργών ότι θα έρθουν τα επόμενα χρόνια. Η έναρξη είναι το 2026, νομίζω την άνοιξη του 2026, για να πάνε σε διάφορους κρίσιμους τομείς της οικονομίας. Ό,τι θετική κίνηση υπήρχε στο σιρτάρι για τους επόμενους μήνες βγαίνει τώρα. Και η αλήθεια είναι ότι σε αυτό το επικοινωνιακό παιχνίδι τα καταφέρνει μια χαρά η κυβέρνηση. Απόδειξη είναι ότι σήμερα ακόμη και αρκετές αντιπολιτευόμενες εφημερίδες έχουν πρώτο θέμα την διατήρηση των όρων δόμησης στους μικρούς οικισμούς. Η άλλη καλή είδηση, παρότι ορισμένοι την αντιμετωπίζουν αρνητικά, είναι αυτή που αφορά την πώληση του χρηματιστηρίου Αθηνών. Πηγαίνει σε έναν κολοσσό χρηματιστηριακό με τουλάχιστον 7 μεγάλα χρηματιστήρια στην ιδιοκτησία του και χωρίς αμφιβολία πρόκειται για μια κίνηση ενδυνάμωσης και διεθνοποίησης του ελληνικού χρηματιστήριου. Come tu adesso sei, cosa c'è, quale luce lì? Τώρα μπορεί η κυβέρνηση να δίνει θετικές ειδήσεις τις τελευταίες 48 ώρες. Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ όμως θα συνεχίσει να μας απασχολεί. Και αυτό γιατί η δικογραφία από ό,τι φαίνεται είναι τεράστια, με διαλόγους οι οποίοι συνεχώς έρχονται στη δημοσιότητα και θα συνεχίσουν να έρχονται, ενώ αναμένεται και ένα δεύτερο κομμάτι της δικογραφίας που οι πληροφορίες λένε ότι θα περιλαμβάνει πολλά πολιτικά πρόσωπα. Κρίσιμο για την κυβέρνηση και για το πώς θα εξελιχθεί το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι το αν θα καταφέρει να ανακτήσει τα χαμένα χρήματα. κυβέρνηση δηλώνει ότι έχει σχέδιο και ότι θα επιτύχει να τα ανακτήσει. Μένει να το δούμε στην πράξη. Θα παίξει καθοριστικό ρόλο στις εντυπώσεις, στην κοινή γνώμη, το αν οι φορολογούμενοι θα πληρώσουν τα σπασμένα, τα κλεμμένα για την ακρίβεια, ή αν θα επιτευχθεί η ανάκτησή τους από αυτούς οι οποίοι τα τσέπωσαν. Φαίνεται ότι το έργο αυτό θα πέσει στις πλάτες της ΑΑΔΕ, που διαθέτει τεχνογνωσία και είναι ψηφιακά προηγμένη. Ας ελπίσουμε ότι θα έχει αποτέλεσμα. Το δεύτερο μεγάλο θέμα που χωρίς αμφιβολία θα συζητηθεί έντονα το επόμενο διάστημα είναι αν ήξεραν, σε ποιο βαθμό ήξεραν και από πότε ήξεραν ότι υπάρχει το σκάνδαλο στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Αυτό είναι μεγάλο θέμα, γιατί από αυτό, από το αν ήξεραν, σε ποιο βαθμό ήξεραν και από πότε ήξεραν, θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό η εικόνα, η δημόσια εικόνα της κυβέρνησης, καθώς είναι άλλο να γνωρίζεις και να συγκαλύπτεις και άλλο να πέσεις από τα σύννεφα. Και τα δύο χάλια είναι, αλλά πολύ χειρότερο είναι το να συγκαλύπτεις. Το να αποφεύγεις δηλαδή, να βάλεις το μαχαίρι στο κόκαλο. Τώρα, οι πληροφορίες λένε ότι το κυβερνητικό επιτελείο αναμένει τις κινήσεις της αντιπολίτευσης και μέχρι τότε δεν θα ανοίξει τα χαρτιά του σε ό,τι αφορά την δικαστική εξέλιξη του θέματος για τα πολιτικά πρόσωπα. Δεν θα ανοίξει μέχρι τότε τα χαρτιά του για το αν θα υπάρξει εξεταστική ή προανακριτική επιτροπή. Φαίνεται ότι σε αυτό το θέμα υπάρχουν διαφορετικές απόψεις στην αντιπολίτευση. Το ΠΑΣΟΚ φαίνεται να προκρίνει την προανακριτική επιτροπή για τους δύο πρώην υπουργούς, τον κύριο Βορύδη και τον κύριο Αβγιανάκη. Αντίθετα, ο ΣΥΡΙΖΑ φαίνεται να επιλέγει την εξεταστική επιτροπή, θεωρώντας προφανώς ότι δεν υπάρχουν επαρκείς ενδείξεις ενοχής για τα δύο πολιτικά πρόσωπα στη δικογραφία. Πάντως, το σας το είπα και χθες, από το ρεπορτάζ μου προκύπτει ότι η κυβέρνηση έχει άλλη στάση απέναντι στον κύριο Βορύδη. Θεωρεί ότι γι' αυτόν δεν υπάρχουν στοιχεία στη δικογραφία που να αποτελούν ενδείξεις ποινικής ενοχής. Αντίθετα, φαίνεται ότι τηρεί στάση αναμονής σε ό,τι αφορά τον κύριο Αβγιανάκη και τις δικές του ευθύνες. Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Τα ραδιοφωνάκια κολλημένα εδώ στο Real FM στους 97,8 για την Αθήνα και στο Ράδιο Θεσσαλονίκη στους 94,5 για την αγαπημένη μου πόλη. Νίκος Σαπρανίδης στη ρύθμιση του ήχου, Γιάννης Βασιλόπουλος στις μουσικές επιλογές, Ευανθία Τασοπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής, Εύη Βουγιουκλιώτη στην επικοινωνία με τους ακροατές. 211-200-8200, το τηλεφωνικό κέντρο του Real FM. Νίκος Χατζηνικολάου στο μικρόφωνο, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12 το μεσημέρι. Και θα έχουμε και τρεις, νομίζω, πολύ ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις. Τώρα στις 11 παρατέταρτο, Βασίλης Κόκαλης, τομεάρχης αγροτικής ανάπτυξης και βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. 11 και 10, 11 και 4, Μιχάλης Κατρίνης, βουλευτής του ΠΑΣΟΚ και τομεάρχης εθνικής άμυνας του κόμματος. Και λίγο μετά τις 11.30, ο υφυπουργός παρά το πρωθυπουργό, ο κύριος Θανάσης Κοντογιώργης. Καλημέρα στο Τζόρντς που λέει: κάποιος κακοπροαίρετος θα έλεγε, Νίκο, ότι η κυβέρνηση κρατούσε στο σιρτάρι τις θετικές κινήσεις για τις εκλογές και λέω ΠΚΠ τις καίει. Δεν ξέρω αν τις κρατούσε για τις εκλογές, γιατί τις εκλογές τις σκέπτονται στη λήξη της τετραετίας, αλλά πάντως δεν ήταν για τώρα αυτά. Αυτά ήταν για αργότερα, ίσως κοντά στην έκθεση της Θεσσαλονίκης. Ο Τζόρτζ λέει: η λύση είναι να τα ζητήσει το κράτος από τους αγρότες που τα πήραν και μάλιστα να ζητήσει ολόκληρο το ποσό, διότι συμμετείχαν ενεργά στην απάτη, και ας τα ζητήσουν μετά αυτοί μόνοι τους με αστική αγωγή από τους μεσάζοντες. Φαίνεται ότι οι μεσάζοντες έπαιξαν μεγάλο ρόλο σε αυτό το σκάνδαλο. Ιδιωτική εταιρεία είχε αναλάβει να υποδέχεται τους αγρότες και να τους συμβουλεύει για το πώς θα διεκδικήσουν τις επιδοτήσεις, και οι συμβουλές είναι προφανές ότι σε πάρα πολλές περιπτώσεις ήταν συμβουλές παρανομίας, παρατυπίας και παρανομίας. Για παράδειγμα, είδαμε χθες στο δελτίο ειδήσεων του Αντένα πόσο μεγάλη διαφορά έχουν οι επιδοτήσεις ανάμεσα στο σιτάρι και στην ντομάτα. Τους οδηγούσαν λοιπόν σε ψευδείς δηλώσεις για το τι προϊόντα καλλιεργούσαν προκειμένου να πάρουν μεγαλύτερες επιδοτήσεις, και τη μερίδα του λέοντος την έπαιρναν οι μεσάζοντες. Αυτό το θέμα θέτει και ο Βασίλης. Πώς θα ανακτηθούν, μου λέει, Νίκο, όλα αυτά τα ποσά από αυτούς που τα πήραν παράτυπα, αν ένα μεγάλο ποσοστό πήγαινε στους μεσάζοντες? Σε αυτούς πώς θα βεβαιωθούν ποσά από προμήθειες και μίζες για να ανακτηθούν? Μία λύση είναι αυτή που πρότεινε ο συνακροατής, ο Τζόρτζ, που είπε: αυτός που εμφανίζεται να τα εισπράττει να χρεωθεί όλο το ποσό και ας τα διεκδικήσει μετά με αγωγή από τον μεσάζοντα. We'll be right back.